Ostirarero bezala Iparra Euskal Herriko aktualitatea zertzeko denbora, patxada, hartuko dugu segidan, eta horretarako, bi lankide bi kazetari ditugu telefonoz bestalde, Kale Gorrian saioko bi ohiko kolaboratzaile, telefonaren bestaldean zehazki, Aiande Buten, egunon Aiande?
Zuei.
Kaixo, egunon, eta Idoia Eraso, hemen beti bezala, urruñako estudiotan, kaixo Idoia.
Hori da, egunon berriz ere bai.
Egunon, bueno, tira, abenduaren hirua pasa berri da, astenetan, Euskararen nazioarteko eguna, eta horren arira Euskarak Ipar Euskarrian izan duen bilakaera, gaur egunean duen egoera, eta etorkizunera behira dituen erronka nagusien inguruan hausnartzea, proposatu nahiko nizueke gaur, aitzaki hori hartuta, eta horretarako, bueno, bia puntu hartu ditzakegu, bata da, aste honetarako Euskal Konfederazioak Euskara 2020 izenburupean antolatu zuen eztabaida, bertan bueno, euskararen egoeraz eta aurrera begirako erronkak nolabait azertu eta eztabaidatu zituzten, eta bestean ikuste zeresan desente sortu duen, incluso polemika sortu duen Eneko Bidegainen iritzi artikulu bat, aste honetan ere publikatu dena. Hori gerorako utziko dugu, ta ondo berrizuzue, bueno, Euskal Konfederazioak antolaturiko hitzaldi eztabaida horren arira. Bueno, nolabait hasteko edo atea zabaltzeko ezabaderia eta zabaltzeko nik galdera bat luzatuko dizuet, Aiande, nabezu zurekin hasiko naiz. Nolako izan da euskararen bilakaera azken urte hauetan, azken belaunaldietan Ipar Euskararen? Alegia, euskararen erradiografia teingo edo egin beharko bazenu Ipar Euskararen, zuk zer nolako argazkia margotuko zenuke?
Gazi gozoa edo zera, bakizu basoarena, ez? Erdi ustua, ala erdi betea. Batzutan nolabaiteko optimismoa izaiteko arazoiak izaten alditugu, eta noski beste batzutan ezkorragoa izaiteko zorigaitzez baita ere parametroak eta baditugu. Nik izango nuke noski zorigaitzez euskeraren jakitunen kopurua noski beti ere tipituz doala, gutxituz doala Ipar Euskal Herrian. Nik ustez Siberuan eta Baxenafarran oraindik ere gehiengo batek bere burua euskalduntzat jotzen balin badu, hor dugun erronka da, eta hori noski hori guztia errespetu handiz esan da, baina jendearen adinia hor dala, eta noski jende adinekoa badela euskalduna, eta hor gakoa da, ba, hemendik 10 urteren burian edo hola, zikloaren poderioz, ba, zenduko direla, eta hor sekulako gainbera berriz ere ezagutuko dugula, ez da. Bitartean dugun belaunaldiek, eta behin iparraldeko pertsona batek, ziburutar batek esan da, hor dugu belaunaldi sakrifikatua, bere hitzak dira, izan nuen behin mintzakide baten hitzak dituzue, hau da, elkarrizketatu nahi bainuen euskeraz, ba, bai izentiki, bai deitura edo apelidoa euskalduna izan da, eta hitz batzu euskeraz entzun bainizkion gizon honi, proposatu nion, bueno, ba, orduan euskaraz eginen dugu elkarrizketa, eta erran zautan, ez, ezin dut, senditzen dut, gauza batzu dakizkit, baino ezin dut, eta ni naiz belaunaldi sakrifikatuaren seme bat. Eskerrak nire seme alabek eta bilobek euskaraz badakitela, ba, ikastolean ibili baitira, eta orduan gizon honen poza bat zen, baina baitere tristura, eta uste dut liaburbiltzen duela anekdota horrek, ba, iparraldeko situazioa zeren, eta gaur egun eskerrak ba, gazteen artian bada esperantza izaiteko motiboa, ba, ikastolei esker eta bere erakaskuntzaren sarei esker, ba, gazteen artian dirudienez galga eman izan da behintzat, gauza guztiak ez direla salbatuak zuri gaitzez, baina behintzat bai dirudienez gazteen artean, ba, nolabaiteko gainberaren geldiarazte bat lortu dela, eta dirudienez bada, ba, errekuperazioaren astapenaren zerbait izpitxo bat, ez da, baina hori da, zori gaitzez euskera galduz doala oraindik ere. Baina, dirudienez bestaldetik garen eta horrekin bukatuko dut lehen biziko zera, beste motibo bat, nolabait geroari begira baikorrago izaiteko bat duzue, jendearen jarrera. Euskera ez da gela gehiago sokoratua edo behintzat diskurtsuetan, eta dirudienez onartuagoa dela, baina oraindik ere bidea bada egiteko.
Bueno, esango nuke, Idoia, Aiandek berak egin duen metafora edo konparazio hori aintzat hartuta, basoa erdi hutsa ikusten duela, ez, Aiande maila batean.
Bai, barkatu. Bai, orain bai. Bai, ni berarekin ados nago. Hau da, erdi betea eta erdi hutsa. Nik biak, bi aldeak ikusten dira, baina ziur dena da erdi betea bakarrik ezin dugula ikusi. Berak aipatu dituenarekin ni guztiz ados nago. Hau da, ja, iritzia aldatu egin da. Gizartean, bederen, euskararen kontra zuzenean hitz egitea gaizki ikusia dago. Oraindik baditugu kasu batzuk, ba, Ziburuko ikastolak erakusten du, euskararen kontra aritzea oraindik onartua dela, baina gero eta okerrago ikusia dago, eta baita ere hezkuntza, noski, hezkuntza da gaur egun itxaropenerako bidea irekitzen digun puntu nagusietako bat. Baina erdi hutsa ere badagoela ezin daukatu. Belaunaldi sakrifikatu horrek ez da bakarrik belaunaldia bera baizik, eta belaunaldi horretan izan den giro guzi hori oraindik gizartean present dago. Behar bada kanpoan, kanpora begira, publikoki euskaraz ezin da hitz egin edo gaizki ikusia dago, saiagoa da gaizki hitz egitea, baina jendearen baitan oraindik hori gelditzen da. Ingurua bertzalean, ikastoletako inguruetan, ibiltzen garenean, eragileen artean, naiz eta frantsestunak izan, badago kontzientzia bat, badago mugimendu hori. Baina gero, benetako jendearen gana, urbiltzen zarenean, herrietako jendearen gana, ikusten duzu, Ipar Euskal Herrian badagola, jende hainitz, aitatxi eta matxiak, euskaldunak dituenak, kasu batzutan ere, berrogei hogeita hamar urteko inguruko jende hori ere euskalduna dena, lotxatua den euskalduna dena, baina beraien seme alabei ez diena euskara ere emanen. Hau da, familia euskalduna da, aitatxi guziak, amatxi guziak, familia herrian, euskaldunak, herri euskaldunetan ere, eta aurrek euskarazko hitz bat ere ez dakite. Eta gerozta gehiago ikusten dugu elebiduna aurrera egiten ari dela. Ados, batzuk ere, orduan bederen pausua emango dute elebidunera eramateko. Baina aurroiek ez dute beraien aitatxi eta amatxiek izan duten euskera hori izango. Eskolako euskera hori izango dute, eta gainera badakigu, sistema elebidunak ez ditula euskaldun osoak sortzen. Eta askotan gainera aitatxi eta amatxiek ez diete euskera hitz egiten, naiz eta jakin, belaunaldi sakrifikatu hori zergatik izan da sakrifikatua. Gizartean, euskararen kontrako ideia hori oso sakona izan delako. Eta horren ondorioak oraindik pairatzen ditugu. Aldatzen ari da, ziur, edalontzia erdibetea ikusteko aukera badaukagu. Bederen publikoki ezin da esan, baina oraindik ideia horiek hor barruan gelditzen dira.
Baina ikusten, honekin guztiarekin oso lotuta dagoela Eneko Bidegainek astenetan argitaratu duena artikulu hori, eta ondo baderitzazue, hiru pasarte irakurriko ditut, eta gero pasarte horien inguruko iritzi eskatuko dizuet, eta titulua da Apaingarri hutsa, galdera hori plantatzen du, eta horrela dio. Duela 25-40 urte Frantziak, frantsesek eta Ipar Euskarriko euskaldun andana batek euskara gutxiesten zutenean, euskararen aldarrikapena gaitzesten eta kriminalizatzen zutenean, euskarak bazituen bere gune elebakarrak. Kantaldietan biltzen zen jendearen zat adibidez, guztiz naturala zen kantariek euskara hutsez egitea bi kantuen arteko aurkezpenak. Berriki, bertsosaioa tiragartzeko afixa elebidunaren arira agertu da mezu kate bat uterren, zertarako eman informazioa frantsesez ere, nor erakartzeko, kontu da euskaldunek ez dutela nehor bazertu behar, hori omen da orain zabaltzen ari den ideia orain, dio Eneko Bidegainek artikulu honetan. Ipar Euskarriko kantaldian hitzetan, kantari franko entzuten da aurkezpenak euskaraz eta frantsesez egiten maiz, frantsesa nagusituz. Berdin du kantaldia ikastol baten alde eta Lapurdiko barnealdean bada ere, entzuren artean baumen dira euskara ulertzen ez dutenak eta aurkezpen horiek egiten dituzte haiek ere jakin dezaten kantuakoitza zertaz den. Lehen ere baziren euskararik zekiten entzuleak, baina ulertzen zuten euskarak bere eremuak behar zituela. Militante euskaltzaleak ziren, besteak beste ikastolako gurasoak edo eta aekako ikasleak. Gaur egun, eta honekin bukatuko dut, entzule batzuek eta ekitaldien antolatzaile batzuek kantariei eskatzen diete aurkezpenak frantsesez ere, parentesi artean egin ditzaten, bestera baztertuak sentitzen direlako. Euskara honestan dute, orain ez da politikoki zuzena euskara gaitzestea. Irekidura honen edo horren seinale da euskarazko kultura produktua kontsumitzea. Bai, baina produktu horien frantsesezko bertsioa eskaintzekotan. Exigentzia bera dituzte kantari ingeles bat datorrenean. Bueno, nik hemen hiru pasarte besterik ez dut irakurri, artikulua luzeagoa da, baina nik uste, bueno, hemen ja ulertzen dela gutxi gora bera Eneko Bidegainek artikulu honetan plantatzen duena eta mai gainean jartzen duen eztabaida jende.
Bai, nik ulertzen diot noski egon izinia horren eta zalaratzea Enekorena, eta gainera ba luma zorrotz bat delako eta oso ongi idazten duen, eta orduan nik hartzen dut ba gure zeren astintzeko idatzitako zutabe bat eta edo iritzi artikulua. Alere oso zaila da. ea esplikatzen naizen. Esparru euskaldunak behar ditugola noski ba euskeraz albezain normaltasunez bizitzeko, baina maiz esaten dena, ez da? 10 bat lagun izan, gure arteko bat bakarrik erdalduna izan da, erderara pasatzen gerala, frantsesera, espainolera, hau da gauza bat. Kantaliarena beste bat da, baina denbora berean egia da, partikatu nahi dugula edo nahi dutela, behintzat nik bai, partikatu nahi dudala, ba, kantu baten edertasuna, poesia musikatuaren edertasuna, eta orduan erdaldungoari begira ba, ulertzen dut ere bai nahikunde hori ulertarazteko zer adiazten dugun gure hizkuntzaren edertasuna zein den bada hori ere bai, baina gero idazten duelarik Enekok ba, ingelesez jende kantatzen dutenean ez dituzte lan oske itzulpenak egiten, eta hola, eta erabat onartuta dago, egia da, hor, funtsezko galdera pausatzen duela, mai gainean ematen duela, eta hau da nere iritziz. Azkenian guk geuk ere bai, gure baitan, senditzen garela igual, ala baita ere bai, baina minorizatuak garela, hori erabait barneratuta daukagu, esfuerzoak egiten ditugu beti ere ba, erakusteko ez girela gure sokoan, gurekin, gutaz, gure artean, guri, ari baizik eta ere mundu zabalean partaide izan nahi dugula, mintzatkide, eta hau dela kausa egia duenekok, nola esango nuke, egia da orduan erdera bati betokia ematen jogula nun eta kantaldi baten ba, egia euskerazko esparru bat izaten alko zala eremu bat inor baztertu gabe, baina tira, kantuak dira euskeraz, urbiltzen gira kantaldi batetara, ez dakigu euskeraz, baina zer erakarri gaitu ba, hizkuntzaren edertasunak, musikak berak, eman dezagun, beste adibiditxo batekin bukatuko dut, nire errefleksua, baina ez duten atzenik ematen ahal. Eman ezagun, garaian, eta badakit beste batzu etorri direla orduz gerotik, baina garaian, Akitania mailan, Bordeosen, baina baita ere Parisen eta Frantzian nolabait, itoizek harakasta izan zuen, eta Juan Carlos Perezek ez zituen itzulpenak ematen, musika zen motorra, eta hizkuntzaren edertasuna, erritmoa eta musika ere bai, berez euskarak duen musika. Eta gero ba jendeek ulertu nahi bai bazuten ere, ba nik egiten nuen bezala ze garaian euskarik hasten ari nintzelarik, ba diska erosi eta nolaz ba hiru hizkuntzatan ematen ziren askotan, ba baita ere itzulpenetara jo, euskara ikasi baita ere. Orduan badakizu hori hortan nago, Nun jarri muga itzulpenak egiten ditugula erdalungoa erakartzeko eta zubiak ez hausteko. Baina denbora berean ere euskararen kalterako balin bada ere, jo, ze horeka atxeman. Eta orduan iruditzen zait enekoren zutabeak bai pizten dituela, ba, ze gogeta batzuren egiteko gogoa behintzatze da, goizuntan gertatzen den bezala.
Bai, bueno, gogo eta osnarketa, oreka, zein da oreka, epatu du aiandek, idoia.
Bai, justuki, nik ere alde horretatik heldu nahi nion, justuki oreka. Azkenean, ni enekok dionarekin egin batereaino ados nago. Hau da, bertso saioaren aipatzen du, nor erakarri nahi dugu frantsesez ere bertso saio baten berri emanez. Bertso laritzan ezin ditugu, euskaldunak ez direnak erakarri ezin dutelako, bueno, noski nahi baldin badute egon daitezke, baina ez dute ezer ulertuko. Eremu hoietan argi euskara nagusi izan behar da, ez dago beste aukerarik, eta horren inguruko komunikazioa ere ba, euskaraz egin beharko litzateke. Gero, kontzertuak eta horrelako bestelako ekimenak aipatzen ditu, eta esaten du, be, askotan azkenean frantsesa nagusitzen dela. Ne ustez pixkat oreka hortan legoke. Euskarazko ekitaldi bat denean euskara nagusi izan behar da. Hortan zalantzarik ez genuke izan behar, ez da lotxarik ere hori horrela izan dadin. Gero berak esaten du euskarazko gune utxak, euskara soilik hitz egiten diren guneak beharko luketela hoiek. Ni horrekin ez nahoa doz, ni gehionago oreka baten alde, hau da, euskara nagusi noski hori baita, gure gunea hortarako gaude, euskal kultura eta euskaldunak gara gehien bat, baina ez genukela ere ba, beste batzuei bertaratzeko ba, aukera hori, edo aukera ere izan daiteke ulertu gabe ere, baina bueno, irekidura pixkatere erakustea niri ongi iruditzen zait, jende hori hurbiltzen baldin bada, behar bada gero euskararekiko gogoa piztuko dio bere buruari edo behar bada bere hurrengo belaunaldiei, hau da guraso bat baldin bada, ba behar bada euskarara hurbildu nahiko ditu bere ondorengoak. Zehazkako gurasoa naiz ni, zehazkan eztabaida hori askotan ikusten dugu. Duela urte gutxi batzur arte, 6-7-10 urte arte, zehazkako gurasoak militanteak ziren. Hori besterik ezen ikusten. Salbuespenak salbuespen, badakizu zehazkan sartzen duzularik zure semea edo alaba, lan handia egin beharko duzula. Kontzertuak antolatu, taloak egin, pastizak egin, lasterketak antolatu, lan handia da. Orduan, bere aurrak bertara eramaten zituenak, janeko euskararekiko maitasun bat behar zuen, eta gainera, hori da, militantzia aktibo bat ere. Eta gaur egun, ikastoletan beste jende bat daukagu. Badaude, edo bagaude, militanteak, euskararen maitasuna eta gainera militantzian aitzeko gogoa daukagunak euskararen alde, baina beste asko hurbiltzen zaizkigu. Frantsestun utxak, frantsesak, bertakoak, baina inoiz euskararekiko maitasun berezirik ez dutenak sentitu, baina pentsatzen dute, monik ez dut izan zergaitik ez. Eta gero lan egin behar delarik ez dira hor askotan. Guraso asko haserre agertzen dira. Beharko genituzke agerian utzi, beharko genuke zuzenean beraien gana jo, eta esan, zu atzo ezinen kontzertura etorri zure lan egitea. Eta eztabaida horiek badira ikastolara aurren bia joaten zarenean entzuten dituzun olako eztabaidak sarritan. Nik olakoetan esaten dut, begira, nik nahiago dut, nire militantzia handiagoa izan dadin, baina pertsona horiek gaizki sentitzen direlako bere aurrak ikastolatik eraman ez ditzaten. Hau da, nahiago dut, euskaldunak ez direnak integratu ekarri gurera, naiz eta behar bada ez duten egin beharko luketena hartu duten konpromisoa. Baina mera iesen alabak euskaldunak izango dira. Eta ia euskalduna zaren puntutik baduzu euskararekiko beste sentimendu bat behar bera gurasoek ez dutena izan. Orduan, irekidura beti neurriarekin, ni ados nago eneko bide gainek pasatzen duen mesuarekin. Kasu eman azkenean galduko garelako gu. Hori ez, baina irekiduran oreka aurkitzea garrantzitsua dela iruditzen zait, eta euskaldunok behar bada batzutan pixkat gehiago eman beharko dugu, eman beharko genukena baino, baina euskararen alde dela iruditzen zait neri.
Aiande, 20 segundu besterik ez dituzu, baina uste eta ideiak oso adibide interesgarria bota dula.
Bai, noski, eta esango nuke zaila dugula, egia da, behin eta berriro aipatuko dut orekarena, baina egia da zaila dugula zenta txikiak gera minoritarioak ere gure herri honetan, eta nola ideki, nola egin. Nik uste dut idoiak azimarratu duen bezala, eta nik uste dut beak aipatu duela ere bai, ba, azkenian dela ere erakargarritasuna, jendea komodo senditu behar da, eta emeki igual, jende hori ere helduko da euskaldunek atxiki duten elkartasun lan horretara, auzo lan horretara, eta konpromiso bizi filosofi batetara. Hau zinez euskaldunen baitan baita, askotan, bueno, den-denek ez, baino gehiengo zabal baten iruditzen zait niri bai, eta hori da bidea, eta uste dut Idoiak osongi markatu duela, zer izan behar den iparra, baina ipartara iristeko, ba, saies bide batzu igual badirela ere bai.
Bueno, ba, hausnarketa honek segidea zengo du, behar beharrezko delako honen inguruan hausnartzen segitza, eta nik gaur, bueno, ba, bereziki eskertzen dizuet, Euskararen nazioarteko egunaren arira, gaur hemen, bueno, ba, egin degun, ariketa interesgarri hau. Denbora pasa zaigu, 10ak eta minutu bat dagoeneko igaro delako, beraz besterik ez, hemen txagurtuko zaituzet, gaitu harni zuen, asteburura begira zer, Durangora joango zareten, ez, bai, bueno, tira, datorren ostiralean hitzeingo dugu, bai, Aiande, Idoia, mi esker, ondo pasa asteburua.
Berdin,
aio.